Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Jätame nüüd selles jutus palju aastaid vahele ja asume esimese maailmasõja sündmuse vaatama. Nagu eespool sa öeldud, oli maailm 20. sajandi algus valmis turgusid ressursse ja võimu ümber jagama. Oli vaja suurt sõda, et püstitatud eesmärkide nii jõuda. Euroopas oli välja kujunud 2 riikide blokki, kes olid valmis sõdima. Sõja puhkedes ei jäänud see enam Euroopa piiridesse, vaid jõudis ka Lähisitta, Kaugitta, Aafrikasse, Atlandi ookeani, India ookeani, Põhja-Jäämerre. Euroopa sõjast sai kiiresti maailmasõda. Tänaseks on selle sõja sündmused enamikule inimestele unustatud. Loomulikult peal on kasvanud juba mitmed uusi põlvkondi, on tulnud uued sõjad ja verised relvakonfliktid. Ka vahendid ja meetodid, mida valitsevad oma massi inimeste vaos hoidmiseks ja eliidi huvide täitmisele suunamiseks on muutunud. Ent oma põhiloomuselt on suurriikide poliitika kõik jäänud selliseks, nagu nad olid 100 aastat tagasi. Suurem mõjuvõim, konkurentide tagasisurumine, eliidi kasumiahnuse rahuldamine, masside vaos hoidmine ning loomulikult sõda, kui poliitiliste eesmärkide saavutamise kõige resoluutsem vahend. Täna võib julgelt öelda, esimene maailmasõda ei toonud, ei võitjatele, rääkimata kaotajatest, soovitud tulemit. Tuli teha väike rahuaeg, et jätkata pooleli jäänud teise maailmasõjaga. Ka see ei läinud nii nagu plaanitud. Tuli leida uus strateegia ja selleks sai siis külm sõda. Paraku jäi ka selles võitluses asi pooleli. Sotsialistlik maailmasüsteem varises küll kokku, ent Venemaa jäi tükeldamata. Ootamatult kasvas Hiina osakaal maailmapoliitikas. Maailma majandust on raputanud tõsised kriisid, mis on küll kontsentreerinud rahandus- ja majandusjuhtimist ning omandint, ent lõplik ühtne maailmakord ei ole veel valmis. Vaatame siis põgusalt, kuidas võitlus maailma rikkuse kätte saamiseks esimese maailmasõjaga alguse sai. Püüan sõjasündmusi kajasta lühidalt. On ju need lihtsad episoodid suures inimkultuuri katastroofis. Aga mosaik pannaksegi kokku tükikestest. Nii siis oli Euroopas tekkinud riikide liit, mida nimetati Antantiks. See on tuletatud prantsuse keelses sõnast entan, kui ma nüüd selle sõna ikka päris prantsuse päraselt välja oskasin öelda. Ja eesti keeles tähendab see kokkulepet või liitu. Selle lepingu aluseks sai 1891 kuni 1893 aastal sõlmitud Vene-Prantsuse liit ning 1904. Aastal lisandus sellele Briti-Prantsuse koloniaalvaidlusi reguleeriv leping. 1907. Aastal sõlmisid Venema ja Briti kokkuleppe mõjusfääride jaotamise kohta Aasiast. Sellest võitlusest ma selle sama juttu saate alguses ka teile rääkisin. Neil kolmel riigil ei olnud üksteise suhtes kindlaid sõjalisi kohustusi. Eesmärgiks oli ikka ja ainult koloniaalvaidluste klaarimine. Vene-Prantsuse leping oli võib-olla kõige selgema sihitlusega. No seal oli ka ikkagi see Saksamaa vaoshoidmise küsimus, et vältida siis sakslaste sõjalise ambitsioone nii ida pool, see tähendab siis Venema vastu, kui ka lääne pool, Prantsusma vastu. Teine riikide liit oli kolmikliit, kuhu kuulusid Saksamaa, Austria, Ungari ja Itaalia. See riikide liit tekkis aastatel 1879 kuni 1882. Alguse sai see liit Saksamaa ja Austria-Ungari lepingust, mis oli suunatud Venema vastu. Eeldati, et kui Venema ühele lepingu partneritest kallale tungib, annab teine rünnatavale abi. 1882. Aastal liitus selle lepinguga ka Itaalia. Itaalia kartis nimelt Prantsusma rünnakut. Itaalia omakorda lubas abi Saksamaale, kui Prantsusma peaks Saksamaad ründama. Palju aastaid hiljem tühistab Itaalia oma kohustuse partnerit ees ja asub 1915. Aasta 25. Mail hoopis Saksamaa ja Austria-Ungari vastu sõtta. Eks seda partnerite kontrollimist ja teise bloki riikidega läbirääkimisi ja kauplemisi tehti ju kogu aeg. Venetsaar Nikolai II kohtus iga aasta oma nõu Saksa keisri Villem II. Ja Villem omakorda jälle Briti kuninga George'ga, kes oli Saksa keisri hõimlane. Neil oli ju koguni ühine vanaema, nii et puha sugulaste värk, aga impeeriumite huvid olid üle veresidemete. Hiljem muutus sõjakäigus kolmikliit nelikliiduks, Itaalia asemele tulid liitlasteks sakslastele siis ja austerlastele, Bulgaaria ja Türgi. Põhiline huvide konflikt oli Briti, Prantsusma ja Saksamaa vahel. Need olid kiiresti arenenud ja tugeva majandusega riigid, kus üksteisega konkureerimine põhjustas arvukalt konflikte ja arusaamatusi. Et argumentid oma poliitiliste eesmärkide osas arusaadavaks tegemisel oleksid mõjusad, tegid need riigid suuri jõupingutusi oma sõjalise võimekuse tõstmisel. Prantslased viisid rahuajal, tähendab siis enne 1914. Aastat, oma relvakoosseisu 900 000 mehele, sakslased 800 000. Brittidel ei olnud sõjaväe kohustust oma maameeskodanikele, sestap oli neil maavägesid napilt. Seevastu mereväed olid konkurentsikult võimsamad ja tehniliselt kõige kaasaegsemad. Venema sõjajõud muidugi tehnilisest kaasaegusest oli kaugel, aga see vastu püsside all oli neil kogunisti 1,4 miljonit meest. Kuna enamikes riikides oli kohustlik ajateenistus, siis olid tegevteenistuse läbinud mehed arvatud reservi. Enamuses olid nad siis saanud vajaliku sõjalise ettevalmistuse ning olid võimelised mobilisatsiooni korral astuma ilma suurema väljaõpeta kohe koduma kaitsmise või vastase ründamise püha kohust täitma. Ka relvastust oli varutud, raske ja kerge kuulipildujad jätkus osapooltel pikaks ajaks võtta, püssidest rääkimata. Suure arengu olid teinud kahurid, neid oli mitmeks otstarbeks, kergetest kaevikukahuritest raskete kindluse suurtükkideni. Relvastusse tuli ka lennumasinad, tööd tehti keemirelvade välja töötamisel. Laevastiku selgro moodusid väga võimsed ja rasked liinilaevad, mida siis Inglise esimese sõda tüüpi laevaärel dreadnoughtideks kutsuti. 1906. aastal see esimene sõda tüüpi võimas soomuslaev valmis ja saigi endale nimeks dreadnought, ehk siis kartmatu. Ristlejad oli mitmes relvastuse ja võimekuse klassis, väiksematest laevadest rääkimata. Esimene maailmasõda näitas, et selliste suurte lahinglaevade ohtlikuks vastaseks on hoopis allveelaevad, mis sõjakäigus tegid vastaste laevastikud hulgas kohutavat hävitustööd. Tegelikult olid kõik osalised juba pikka aega valmis ning vaja oli põhjust. Kõige rohkem tundsid muret sakslased. Nad olid kindlad, et üle-Euroopane sõda on mööda pääsmatu, ning Saksamaal tuleb seda pidada tõenäoliselt kahel rindel. Seda kontseptsiooni, kuidas käituda sellises olukorras, hakati nimetama Schlieffeni plaaniks. Tegemist oli Saksa kindralstaabi ülemaga, kes 1892. aastal oma seisukohtadega välja tuli. Selle plaani alusel tuleb Saksamaal siis esmalt purustada Prantsusmaa ja mis ajalooliselt tundus sakslastele täiesti jõukohas ülesandena, arvestas paarkümmend aastat tagasi lõppenud Preisi-Prantsuse sõda, kus prantslastel olnud mitte midagi vastu panna hästi treenitud, distsiplineeritud, varustatud ja juhitud Saksa vägedele. Ja siis peale prantslase kiiret purustamist on aega hiiglasliku Venemaaga tegeleda. Austarlased tunsid muret slaavlaste rahvusliku iseteaduse tõusu ees. Slaavi rahvaste selja taga seisis Venemaa ja Venemas nägidki austarlased suurimat ohtu. Oli selge, et kui Balkanil läheb sõjaks, ei jää Venema seal kõrvalt vaatajaks. Prantsusmaa oli endiselt tahet täis Preisi Prantsuse sõjas kaotatud Elsassi ja Lotringidi maade tagasi saamisel. Britid olid ära ootaval seisukohal ja flirtisid kõikide osapooltega. Nende jaoks oleks suur sõda mandril lausa kullauk. Muidugi tegi neid ärevaks Saksa sõjalaevastiku kiire tugevnemine, mis võis hakata ohustama nende koloniaalimpeeriumi. Ja siis loomulikult natsionalismi levik. Seda eelkõige Saksamaal, aga ka teistes Euroopa riikides, kus rahvuslik käremeelsus oli leidnud endale vaenlasi teiste rahvastes ja riikides, otsiti ajaloolist ebaõigluse hüvitamise võimalust. Nii et põhjuselt oli kuhjaga, vaja oli ainult ajendit. Ja see saadigi 28. juunil, kui Bosnias, Sarajevos, lasti maha Austria kuningakoja troonipärija Erzherzog Franz Ferdinand abikaasaga. Nüüd läks tegutsemiseks. Austria-Ungari elatunud monarh, 84-aastane Franz Josep, oli esialgu segaduses. No, kuidas siiski toimida? Austrias oli veendunud, et Sarajevus toime pandud atentadi taga oli Serbia. Samas oli Gavrilo Princip, Austria-Ungari troonipärija tappija, hoopis Austria kodanik. Sõja õhutajaks sai nüüd Saksa keisar Wilhelm II, kes nägi võimalust alustada suure sõjaga, milleks oli Saksamaa juba kaua valmistunud. Just tema peale käimisel kallutati Austria-Ungari valitsuse ja imperaatori poolt otsus anda serblastele selline löök, mis tagaks Austria-Ungarile ja samas ka Saksamaale vabad käed Balkanil toimetamiseks. Serblased, nagu on teada, olid tihedalt seotud Vene impeeriumiga. ja tšernokoorlaste sõjavägi oli puha venelaste ülalpidamisel. Nii et austerlastel ja sakslastel avanes korralik põhjus hakata Balkanil oma korda looma. Aga läks veel enne nädalaid, kui Austria esitas Serbiale ultimaatumi, mis oli nii koostatud, et ükski suveräänne riik ei oleks saanud seda täita. 48 tundi andsid austerlased Serbiale aega nende nõudmiste täitmiseks. Nagu öeldud, oli selle Austria sammu taga Saksamaa, kes nägi sellest võimalust tõmmata Venema Balkanil sõtta. Ja nii juhtuski, Serbia lükkas ultimaatumi tagasi ja Austria kuulutas 28. juulil 1914. aastal Serbiale sõja, süüdistades viimast terrorismis. Näed siis hea raadiokuulaja, juba 100 aastat tagasi võttis suurrik Austria sõjakäigu ette väikese riigi Serbia vastu, selleks, et terrorism saaks karistatud ning terroristid väärilise kohtu ette tuua. Ei ole midagi uut siin päikese all. 2 päeva hiljem kuulutas Venemaa välja üldmobilisatsiooni, et Serbiad rünnanud Austriale sõda kuulutada. Sakslased kasutasid kohe juust ja nõudsid Venemalt mobilisatsiooni käsu tühistamist. Venema ei vastanud sellele nõudmisele ja nii kuulutas 1. augustil 1914. aastal Saksamaa Venemaale sõja. 3. augustil kuulutas Saksamaa ka Prantsusmaale sõja. Austria-Ungari kuulutas Venemale sõja 5. augustil. Nüüd jäi veel brittidel sõtta astuda ja seda tegid nad 4. augustil, ehk siis kohe, kui Saksa väed olid ületanud erapooletuks jäänud Belgia piiri. Nagu eespool öeldud, ei olnud brittidel kohustust tulla prantslastele appi Euroopas puhkenud sõjakorral. Nende koostööleping oma vahel oli seotud kolooniatega seonduvate probleemide lahendamiseks. Küll oli aga brittidel appi tulemise leping Belgiaga ja kuna sakslased ründasid Belgiat, siis oli põhjuks sõjaks olemas. Britid kuulutasid Saksamaale sõja. Nüüd olid kõik formaalsed täidetud ja võis asuda rohke vere valamiseks. Muuseas ükski suurpartei üheski sõdivas riigis ei olnud sõja vastu. Ka oppositsioonised parteid olid täidetud patriootike tunnetega, et saab ajaloolise vaenlasele lõpuks ometi kallale tungida. Küsigem siis, et kellele seda sõda vaja oli? Tavakodanikule. Milleks? Just nende hulgas mobiliseeritakse sõdureid armeedesse. Just neid tehakse seal kahurilihaks, just nemad kannatavad nälja, külma, vigastuste, haiguste, surma käes. Eliit on tavaliselt oma elu sättinud nii, et neil sõjaga kaasnevaid raskusi eriti kannatada ei tule. Kui asi kipub ikka hapuks minema, on neil alati võimalik emigreeruda, sinna kus on rahulik, kus sõda ei ole. Kogutud kapital võimaldab ka mujal mureta ära olemise. Siiski tuleb ära märkida Taani, Norra ja Rootsi seisukohad sõja küsimuses. Kuigi 1. septembril kuulutati välja Rootsis reservväeliste mobiliseerimine, teatasid mõne päeva pärast nii Rootsi, Taani kui Norra välja oma neutraliteedist. 1914. aastal kohtusid Malmös nende riikide kuningad, et veel kord demonstreerida Skandinaavia ühtsust. Rootsi jätkas aga kasuliku kaubavahetus Saksamaaga, teenides terve sõja ajal sellest kenasti kasumit. Rootslaste ja sakslaste tihe kaubavahetus ärritas inglasi, aga kaugemale sõnalistes protestides britid ei läinud ja vaevalt oleks mõni sõjane surve aktsioon see neile ka seal Balti merele jõukohane olnud. Ei tea, kuidas teistega, ent Rootsile neutraalsus küll kahju ei toonud. 1914 ja 1919 aastate vahel kasvasid Rootsi kullareservid 10 miljoni naela võrra ja seda eeskätt peaaegu ainult läbi kaubavahetuse Saksamaaga. Kuigi riigi kullavarud kasvasid, kannatas elanikkond toiduainete puuduse all ja ka tarbeesemete hinnad olid väga kõrged. Samas oli elanikkonna hulgas töötus madal. Inimesed said tööd rasketööstustes ja kaevandustes. Rootsi eksportis Saksamaale Saksa relvatööstuse tarbeks rauamaaki. Rauamaagi eksport pingestas Rootsi ja Briti suhteid, et inglaste võimast laevastiku kardeti palli Partli merre tuua. Brittid isegi ehitsid kaks madalsüvisega suuremat sõjalaeva, mis oleksid sobilikud Balti meres opereerima, ent läbikukkumised Dardanellides ja Kaljopooli sõjakäiku luhtumine türklaste vastu kainestasid Briti laevastiku juhte ja suuremad rünnakuplaanid Balti meres jäeti ära. Kuid kuninglik merevägi aitas venelasi allvesõjas. 1915. aastal jõusid kolm Briti E-klassi allvelaeva Tallinnasse. Kaks kuud hiljem jõudsid ka kaks väiksemat allvelaeva veel Kroonlinna. Aga nemad tulid sinna ringiga läbi Arhangelski. Seal laaditi siis need väiksed allvelaevad pargastele ja veeti nad siis pikki Põhja-Venema jõgesid ja kanaleid Kroonlinna. Nii siis Saksamaa vani 1914. aastal läänerindele välja 1,6 miljonit võitlejat. Idarindele, see on siis Venema vastu, Prismal, oli asja algu ainult 8. armee, milles see suur armee küll 200 000 võitlejat. Sõjavägede ülemjuhatajaks oli keiser Wilhelm teine isiklikult, staabi ülemaks kindraloobers Moltke. No Moltke ei olnud küll parim valik ja juba septembris vahetatakse ta välja jalaväkindral Valkenheimi vastu. Ja 1916. aastal võtab peastaabi juhtimise üle kindralfeldmarssal Hindenburg. Prantslastel oli sakslaste vastu välja panna 1,3 miljonit meest. Vägede ülemjuhatajaks määrati kindral Joseph Joffre. Detsembris 1916 vahetada välja kindral Neveli vastu. Ja 1917. aastast kuni sõja lõpuni oli prantslaste sõjaväejuhiks kindral Petain. Belgial oli sõtta saata 117 000 meest, eesotsis kuningas Albert I. Belgia võimsates kindlustes olid garnisonid kokku veel 60 000 mehega. Inglastel oli mandril ekspeditsiooniväed, milles oli 87 000 meest, napilt. Aga ega neil esialgu midagi rohkemat võtta ka ei olnud. Briti väed koosnasid palgalistest võitlejatest, reserviste polnud palju, kohustusid ka ajateenistus ju neil puudus. Juhatas seda väge siis Feldmarssal French, kelle 1915. aastal vahetas välja kindral Heig, kes oli siis hiljem Feldmarssal 1917. aastast. Austerlased panid venelaste vastu välja 850 000 võitlejat ja Serbia vastu 140 000 püssimeest. Ülemjuhataja oli Erzherzog kindral Oberst hiljem Feldmarssal Erzherzog Friedrich. Kindralstaapi juhtis kindral Feldmarssal Konrad von Hetzendorf 1917. aastast jalaväekindral ja hilisem kindral Oberst Arts von Strauschenburg. Serblased said püssid alla 250 000 meest. Ülemjuhatajaks määrati sõjajuht Radomir Putnik. Nominaalselt pidi sõjavägi juhtima küll prinsregent Aleksander, aga ju siis peeti sõjaväelest selle töö juures paremaks. Tšernogorjal oli sõdima saata 32 000 meest ja juhtis seda väge kuningas Nikolai I. Petrovich Negoš. Venemaal oli sõja alguses rivis 1 miljon meest. Mobilisatsioon suures riigis käis aeglaselt. Tegevad oli kaks rinnet, looderinne ja edelarinne. Esimest juhtis ratsavekindral Žilinski ja teist suurtükkiväe kindral Ivanov. Ülemjuhataks oli imperaatori onu, suurvürst Nikolai, kes oli ka ratsave kindrali augraadis. Septembris 1915 võttis selle ametipostil endale imperaator Nikolai teine isiklikult. Peastaapi juhtisid siis järelepanu jalaväekindral Aleksejev. 1917. aasta maikuust ratsaväekindral Brusilov, juulist jalaväekindral Kornilov, augustist Kerenski, 1. oktoobrist täitis ta ülesanne kindral leitnant Tuhonin ja 20. oktoobrist bolševik Lipnik Krõlenko. Tõin selle pika nimekirja kunagistest kuulsatest väejuhtidest selleks, et mõistaksite, milliste kõrgete augraadide ja tiitlitega mehe tasusid üksmeelselt täitma miljonite tavameeste surma saatmist arusaamatute ideaalide eest. Sõja lõppedes oli olukord kõikides riikides katastroofiliselt hullem sellest, milles nad 1914. aasta septembris olid. Aga sinna me veel oma jutuga jõuame. Miljonid mehed roomasid tule all, kaevasid kaevikud, tõusid rünnakule ja viskusid taas porisse, et oleks mingigi šanss ellu jääda. Miljonid mehed rajusid aastaid üksteist mõõkadega, tulistasid kõikidest relvadest, mürgitasid üksteist mürkaasidega, sõitsid üle tankidega, põletasid linnu ja külasid. Miljonid vigastatud. Sandid, sõjaväel kaotatud tervisega mehed, mille nimel?
Aitäh! Raiksaart!